개그맨이라니까. 쿨, 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 나이볼, 쿨, 뚜르네 노비체.
Pozdravljeni v torkovih daljših kulturnih novicah. Začenjamo z novinarsko konferenco, na kateri je minister za kulturo Vasko Simoniti spregovoril o delovanju Ministrstva za kulturo v času pandemije koronavirusa. Po njegovem mnenju so bili vsi ukrepi, ki jih je predlagalo ministrstvo, uspešno uveljavljeni. Kot se je pohvalil, naj bi javni od države financirani zavodi ostali bolj ali manj neokrnjeni. Zagotovljeno naj bi jim bilo nemoteno delovanje v okviru danosti. Simoniti je zatrdil, da naj bi zaposleni v društvih in nevladnih organizacijah prejeli primerno nadomestilo. Samo zaposlenim naj bi priskrbeli plačilo prispevkov za socialno, zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, ob tem pa naj bi dobili še temeljni dohodek. Enako so zagotovili verskim uslužbencem vseh prijavljenih verskih organizacij v Sloveniji. O sredstvih za financiranje gospodarskih in negospodarskih dejavnosti Simoniti.
V tem, da jim omankajo seveda določena sredstva, treba je vedeti, da bo država padla v recesijo. Ne, če ste poslušali torej tudi na vaši televiziji ekonomiste pred, ne vem, enim tednom, so govorili, da bo država padla v recesijo do, najmanj 6% ali pa seveda celo več in to v celem celi Evropi in morda tudi v celem svetu, ne, tako da bodo verjetno morali deliti usodo vsi, saj v določeni meri, majšni meri, vsi deležniki, bi človek rekel, v gospodarstvu in negospodarstvu.
Po oceni ministra za kulturo naj bi bila Slovenija uspešna pri preprečevanju širjenja bolezni in počasi prehaja v fazo omilitve ukrepov. Po njegovih predvidevanjih bi lahko v prihajajočih dneh ali v začetku maja začeli z odpiranjem galerij, muzejev, knjižnic in še česa. Kot pojasnjuje, je za odprtje potrebno odobritev strokovne znanstvene komisije. Simoniti je še dodal, v polni meri bo kultura zaživela potem, ko bomo prebrodili krizo. Selimo se na področje delovanja kulturnih ustanov. Fizična vrata hramov umetnosti so zaradi divjajočega koronavirusa še vedno zaprta. Stik s publiko so ustanove, umetniki in umetniški kolektivi premaknili v medmrežje, pri čemer njihove platforme beležijo porast obiska. Te omogočajo obisk številnih virtualnih prireditev, debat in predavanj. Mestna občina Ljubljana ponuja podporo javnim zavodom in nevladnim organizacijam. Razmeram je bilo treba prilagoditi tudi dolgotrajne načrte, ki ne bodo izvedeni ali pa bodo izvedeni v okrnjeni obliki. Javni zavodi so svoje delovanje večinoma že preselili na splet, medtem ko MOL še usklajuje načine izvedbe programa z nevladnimi organizacijami. Gledališča sicer prikazujejo arhivske predstave in ponujejo bralne vaje. V muzejih in galerijah mesta Ljubljane potekajo virtualne razstave in natečaji, mestna knjižnica Ljubljana pa je omogočila brezplačen prenos knjig na portalu Biblos. Delovanje je okrnjeno tudi v javnem zavodu Kinodvor, ki ga je leta 2008 ustanovila mestna občina Ljubljana. Pod vprašanjem so številni festivali in mednarodna sodelovanja, ki jih gosti zavod. Kako so se spopadli z razmerami, smo povprašali direktorico Metko Dariš.
Smo pa seveda takoj začeli tudi s delovanjem za naše obiskovalce, dajmo temu reči nadaljavo. In sicer pripravili smo kuriran program, pomenovali smo ga Film na dan, po katerem smo vsak dan samo en film predlagali v ogled svojim obiskovalcev, ki niso mogli priti k nam v dvorano. Koncept tega programa je bil v tem, da vsi objavljeni filmi oziroma filmske vsebine so bile pač prosto dostopne, torej da smo spoštovali vse avtorske pravice in dovoljenje. In vse vsebine so imele neko povezavo z našim siceršnjim delovanjem. Bodi si, da je šlo za režiserje, ki so pri nas že gostovali, ki smo že kazali njihove filme, pazili smo tudi na žanrsko raznolikost, skratka na tak način smo ohranili stik s svojimi obiskovalci.
O odpiranju Kinodvora v prihajajočih mesecih ponovno Dariš.
Torej, kdaj nameravamo odpreti, se bomo seveda ravnali, tako kot smo se pri zapiranju tudi pri odpiranju v skladu s tem, kar bojo pristojni povedali oziroma odločali. Smiselno bomo seveda, že zdaj se pripravljamo na prilagoditve delovanja v drugačnih okoliščinah, torej poudarjena skrb za preprečevanje širjenja tudi v naslednjih mesecih, tako da to je recimo prvi sklop. Drugo je pa potem seveda to, da se že zdaj pripravljamo na predvidevamo, da bo občinstvo mečkam bolj previdno, to se pravi, da se ne bo v takih velikih številkah zgrinjeno nazaj, kot smo bili navajeni prej, tako da bomo pač več vsebin pripravljali za manj ljudi, tako nekako.
Kako bodo Kinodvor po koncu epidemije v svoje prostore ponovno pritegnil svojo publiko, ponovno pojasnjuje Dariš.
Mi se bomo pač z načinom, kako bomo skrbeli za te prostore, v prvi vrsti skušali vrniti zaupanje obiskovalcem s tem, da skrbimo za nje tudi čist varnostno. Potem se pa zanašamo na to, da je skupen ogled filma v kinodvorani neka taka doživetje, ki se mu ljudje ne bomo mogli odpovedati kljub nekaterim zelo črnim napovedim za to dejavnost. Zelo podobno, kot se ne bodo mogli odpovedati živemu koncertu ali pa živemu nastopu gledaliških igralcev. Skratka, gre za neke take skupne kulturno-umetniške aktivnosti, ki se jim ljudje ne bomo mogli odpovedati, kljub možnostim, da se te stvari zdaj delijo na druge načine.
Razmerom so se prilagodili tudi v Vodnikovi domačiji, ki jo upravlja Inštitut Divja misel. V rojstni hiši slovenskega pesnika so sicer prirejali številne literarne dogodke, koncerte in otroške programe. O preusmeritvi v spletno okolje je z nami spregovorila Tina Popovič.
V bistvu prva, ki se je v sklopu programa Vodnikove domačije preusmerila na splet, je bila galerija Vodnikove domačije, kjer smo prvič postavili tudi razstavo ne v fizičnem prostoru, ampak v virtualnem. To je bila razstava Samire Kentrič Adna, ki smo jo odprli in je bila tak prvi eksperiment, no, večji, na kakšen način vsebine, ki jih ne moreš delati v fizičnem prostoru, delati na spletu. Zdaj v galeriji v prihodnem tednu pripravljamo že drugo razstavo in sicer je ob Ali Žerdin ima muzej časopisov, ne vem, mogoče je kdo opazil razstavo, ki je bila lansko leto v Cankarjevem domu postavljena in zdaj ta muzej časopisov skupaj z našo galerijo Vodnikove domačije naslednji teden pripravlja razstavo Tito in tisk od ikone do kulta. Ob 40-letnici Titove smrti bo šlo za nek pregled odmevov Titove smrti v tujem tisku. Tako da to je druga razstava, ki jo pripravljamo.
O preizkušanju in eksperimentiranju z novimi formati nadalje Popovič.
In tudi z ostalimi vsebinami seveda smo razmišljali. No, otroški program Vodnikove domačije, ki se imenuje Nedeljce, smo tudi zelo hitro začeli na spletu delati in vabam se ga da na kanalu Vimeo od Divje misli pogledati. Se pravi, gre za predstavljanje slikanic in na nek način neko vabilo k branju prek pripovedovanja, animacije, ilustraciji iz knjige in je se tudi izkazalno za en tak zelo dober format, ki je mogoče se nam najprej zdel malo tuj na tak način predstavljati, ampak hkrati so pa dosegi tudi lahko blazni in ogromni. No. Tako da v tem smislu se mi zdi vse, kar zdaj počnemo, nikakor ne kot nek mrtv rokav, ampak je zelo veliko enih formatov, ki se jih sproba in mislim, da nam bojo v prihodnje tudi prav prišli. Pa so pa še klasični pogovori, ki jih imamo seveda na ki jih objavljamo, ali gre za pogovore v živo. Takšen je bil prejšnji teden z nominiranci kritiškega sita, ali pa jih posnamemo, pač sogovorniki in objavljamo potem posnetke pogovorov na Facebook strani.
Dolgoročne strategije delovanja v nadaljnih mesecih v Vodnikovi domačiji nam zariše Popovič.
Moje mnenje in temu tudi usmerjam na nek način naše trenutno delovanje je, da je to tako nepredvideno, da se mi zdi boljše raziskovati še naprej stvari na spletu, pa jih čim bolj smiselno delati, tudi kadar gre za večje stvari, kot je, ne vem, festival, recimo smo se trenutno poteka na Vodnikovi domačiji tudi ITN in tako naprej, festival angažiranega pisanja, tudi ta se je v celoti na splet preselil in prav tako zdaj načrtujemo še en festival otroški, tudi na spletu. Tako da zaenkrat te večje stvari, no, se medi boljšo smerce v to, pa iskati neke formate, ki lahko dobro funkcionirajo na spletu, pa mogoče se fokusirati na nek čist drug, na mal drugače funkcionirajo, no, mal drugače se jih tudi zasnuje, gremo pa vedno v, mislim, nismo čist stopili v drugo smer, no. Vse, kar delamo, je mogoče tudi, če so bile neke stvari predvidene, drugače tle na spletu, mogoče del sprobamo, pa če se bo dal, jih lahko kasneje še vedno v dopolnjeni obliki naredimo v živo, drugače je pa večino stvari, ki jih zdaj delamo, se delamo, kot da še nekaj časa se ne bomo v živo družili.
Kakšni pa so načrti za delovanje po odprtju? Zaključuje Popovič.
Ker mislim, da tudi, ko se bodo odprle kulturne ustanove, da to zagotovo ne bo kar takoj prišlo do obiskov in do delovanja takšnega, kot smo ga bili prevajeni. Ko bo prišlo do odprtja, spet od nas terjalo nek ponoven razmislek, kako ponovno vabiti k obisku kulturnih ustanov, mogoče tudi delati neke druge formate. Tam še nismo, no, tako zelo na kratek čas, za 14 dni naprej razmišljamo.
Dolge kulturne novice je pripravil Tadej.